Glorie Domnului! Să deschidem Sfânta Scriptură la profetul Ieremia, capitolul 5, și vom citi primele 12 versete. Ieremia, capitolul 5. Cutreierați ulițele Ierusalimului. Uitați-vă, întrebați și căutați în piețe. Dacă se găsește un om, dacă este vreunul care să înfăptuiască ce este drept, care să se țină de adevăr și voi ierta Ierusalimul. Chiar când zic, viu este Domnul, ei jură strâmb. Doamne, nu văd ochii Tăi adevărul? Tu îi lovești și ei nu simt nimic. Îi nimicești și nu vor să ia învățătură. Iau învățișare mai tare decât stânca. Nu vor să se întoarcă la Tine. Eu ziceam, numai cei mici sunt așa. Ei lucrează fără minte. Pentru că nu cunosc calea Domnului, legea Dumnezeului lor. Mă voi duce deci la cei mari și le voi vorbi, că cei cunosc calea Domnului, legea Dumnezeului lor. Dar toți au sfărâmat jugul și au rupt legăturile. De aceea îi omoară leu din pădure și nimicește lupul din pustie. Stă la pândă pardosul înaintea cetăților lor. Toți cei ce vor ieși din ele vor fi sfâșiați, căci fără de legile lor sunt multe, baterile lor s-au înmulțit. Cum să te iert, zice Domnul, copiii tăi m-au părăsit și jură pe Dumnezeii care n-au ființă. Și după ce le-au primit jurămintele să dedau la prea curvie și aleargă cu grămada la casa curvei. Ca niște cai bine hrăniți care aleargă încoace și încolo, fiecare nechează după nevasta aproapelui său. Să nu pedepsesc eu aceste lucruri, zice Domnul, să nu mă răzbun eu pe un asemenea popor. Suiți-vă pe ziduri și dărâmați, dar nu nimiciți de tot, luați butucii aceștia, că sunt ai Domnului. Căci casa lui Israel și casa lui Iuda mi-au fost necredincioase, zice Domnul, ei te găduiesc pe Domnul și zic, nu este El. Și nu va veni nenorocerea peste noi, nu vom vedea nici sabia și nici foametea. Până aici cuvântul Domnului, să ocupăm locurile. Știu că asemenea cuvinte, numai citindu-le, îți trezesc spaima. Dar oare cuvintele astea n-au niciun răsunet în lumea în care trăim noi? Citindu-l mai ales pe profetul Ieremia, mi se pare atât de contemporan. Mi se pare că trăiește printre noi, este unul dintre noi, un om care știe societatea noastră mai bine decât oricine altcineva. Cuvântul lui Dumnezeu în această dimineață l-am intitulat Respingerea fatală. Respingerea fatală. Și aș vrea să ne concentrăm pe versetul numărul 3, în care, în ultima parte, se spune așa, nu vor să se întoarcă la tine, nu vor să se întoarcă la tine. Acum, fiecare dintre noi am gustat amărăciunea unei respingeri, nu? De tineri, de copii. N-au vrut să ne dea jucăria lor, nu ne-au primit în echipa lor, nu ne-au primit acasă la ei, erau bogați, noi eram săraci, n-aveam culoarea potrivită. Apoi când am crescut, ne-au respins la examen, ne-au respins la job. Ne-a respins fata aia la care a făcut curte sau băiatul acela. Ne-au respins prietenii. Respingerile sunt foarte dureroase, teribile, îngrozitoare. Poate că n-aș treca să avem o lecție biblică cum să supraviețuim respingerilor. Fiecare dintre noi suntem foarte profund răniți de respingeri. Fiecare avem niște răni adânci ale sufletului nostru când ni s-au trântit ușile în nas. Eu am niște cuvinte care nu pot să le uit niciodată. Când comuniștii mi-au spus, Dumnezeul tău să-ți dea bilet în tabără. Eu eram tânăr și voiam să mă duc în tabără. M-au trimis la Dumnezeul meu să mă trimit în tabără. Și știți că m-a trimis în America. Pe ea a ținut mai departe în comunism. Dar cuvintele respingerilor sunt foarte dureroase. Foarte dureroase. Fiecare din noi am experimentat asta. Dar slăviți să fie Domnul că respingerile astea nu sunt fatale. Nimeni n-a murit de asta, nu-i așa? Ne-am obișnuit cu ele. Ne-am obișnuit așa de tare să fim respinși că ne-am așteptat să fim respinși oriunde ne-am dus după aia, nu? Ne-am obișnuit cu ele. Nu sunt fatale aceste respingeri, că când te resping oamenii. Nu? E nenorocire când te respinge Dumnezeu, dar în dimineața asta aș vrea să vorbesc despre faptul că respingerea lui Dumnezeu este fatală, că noi respingem chemarea lui Dumnezeu. Lucrul ăsta nu este fatal, este distrugător pentru viitorul nostru și pentru eternitatea noastră. Cuvântul lui Dumnezeu aici din Ieremia 5 spunea, încă o dată versetul acesta 3, Doamne, nu văd ochii Tăi adevărul, Tu îi lovești și ei nu simt nimic, îi nimicești și nu vor să ia învățătură, iau înfățișare mai tare decât stânca. Nu vor să se întoarcă la Tine. N-ați avut de-a face cu copiii de-a dumneavoastră încăpățânați? Indiferent ce ați făcut, nu a funcționat. În timpul claselor primare, aveam un copil din sat, era mai mic decât noi cu doi ani și eram puși în clase, clasa 1 și clasa 3, clasa 2 și clasa 4. Aveam doi dascări în sat. Și eram la tovarășul Danciu. Tovarășul Danciu de meserie era tractorist. Și tovarășul Danciu avea o lozincă comunistă de pe vremea aceea, toți pentru unul și unul pentru toți. Parcă eram cei trei mușcătari. Ne bătea pe toți pentru unul care făcea o prostie. Așa, pentru unitatea clasei muncitoare. Nu știu ce era în capul lui. Și, domnule, toată lumea luam bătaie pentru ăsta. Lecu, îi spuneam. Așa îl poreclea din sat. Domnule, luam bătaie pentru ăsta de două, trei ori pe zi. Noi acum îl băteam și noi pe el după aia. Dar indiferent ce se întâmpla, ăsta avea o lozincă. Zice, dă pe mine ca pe sac, că mai mare drag mă fac. Asta era o poezie pe care o spunea la dascăr. Cât era ăsta de tractorist și de... își pierdea controlul uneori, așa, afară din sală, pentru că nu rezista cu puștiul ăsta, domnule. Mă rog, a inventat toate instrumentele de tortură posibile. Cea mai groaznică era să stai cu mâinile sus, într-un picior, și cu nasul să sprijinești o foaie de hârtie pe perete. Încercați acasă, vă rog. Era îngrozitor, domnule. Ei bine, ăsta stătea și spunea poezia de la perete. Un om care nu voia să fie disciplinat, nu voia să asculte de nimeni. O asemenea încăpățânare care nu mai este umană, care este drăcească, o vede Isaia la poporul lui Dumnezeu. Îi lovești și nu simt nimic. Îi nimicești și nu vor să ia învățătură. Iau înfățișare mai tare decât stânca, ca piatra se fac. Nu vor să se întoarcă la Tine. Haideți să discutăm puțin despre această respingere pe care o fac oamenii lui Dumnezeu astăzi. În primul rând, cine sunt cei care refuză întoarcerea asta la Dumnezeu? Cine sunt cei care refuză? În primul rând, sunt cei care cu bună știință refuză chemarea la pocăință prin declarații publice. Ei sunt atei. Am văzut recent un filmuleț, l-am și pus pe contul meu de Facebook, într-unul din orașele americane, într-un centru universitar, un bun creștin și-a pus o pancartă mare cu o chemare la pocăință, cu un verset biblic, pentru lumea care trecea pe acolo și stătea de vorbă cu minte cu fiecare. A venit un ateu. Cred că era beat, nebun, nu-mi dau seama ce. Și a început de la blesteme, înjurături, atacuri, a acuzat pe toți creștinii, l-a înjurat pe Dumnezeu, l-a blestemat. Ce să spun, s-a făcut de râsul lumii, s-a adunat lumea în jurul lui. Uitați-vă și să vedeți cât de departe poate merge această răutate, această încăpățânare, această ură împotriva lui Dumnezeu pe care o au oamenii. Deci avem de-a face în jurul nostru cu oameni care cu bună știință refuză orice chemare la Dumnezeu, orice chemare la pocăință. Și te duci cu inima bună, cu bune intenții, să-L inviți la Dumnezeu, să vin de la biserică și te trezești cu o înjurătură, te trezești cu un blestem, te trezești cu cine știe ce. Pentru că sunt oameni care au declarat pe față, deschis, nu au nevoie de Dumnezeu. Nu există Dumnezeu. Versetul 12 pe care l-am citit în această dimineață, ei tăgăduiesc pe Domnul. Tăgăduiesc, deci neagă existența lui Dumnezeu. Nu este El. Nu există. Dumnezeu nu există. Îndoctrinați cu asemenea gândire demonică, primii care refuză chemarea lui Dumnezeu sunt acești oameni care prin declarații publice, nu? Resping orice chemare din partea lui Dumnezeu, orice chemare la pocăință. Este puțină nădejde pentru un asemenea spirit înrăit împotriva lui Dumnezeu să-și repare viața și să se întoarcă vreodată la Dumnezeu și să aibă o viață normală. Apoi, în al doilea rând, sunt oameni care fac promisiunea că se pocăiesc, dar în veac nu se mai țin de ea. Ați întâlnit din ăștia, nu? Oh, da, trebuie să ne pocăim. Sigur că da, așa e, frate. Duminica viitoare vin la biserică. Apoi, o uita duminica asta, probabil, deci, luna viitoare, anul viitor și tot timpul ăsta niciodată nu se mai ține de cuvânt. Există oameni care tot timpul fac promisiuni, că, așa cum zicea cineva, că doar nu ești tu atât de sărac să nu poți promite, nu? Poți să promiți. Oamenii ăștia fac promisiuni oamenilor, promisiuni lui Dumnezeu, dar nu se țin de ele niciodată. Ați întâlnit asemenea oameni, nu-i așa? Vai, sunt așa de drăguți, nemaipomeniți. Domnul mi te-a scos în cale, să știi că de la Dumnezeu, duminica viitoare vin, în veac, nu-L mai vezi. În al treilea rând, sunt oameni care încearcă să înlocuiască pocăința, întoarcerea adevărată la Dumnezeu cu altceva. Cu ceremonii, cu religie, cu moralitate. Acum, bun, nu, doar nu se duce el acolo la pocăință să se facă de râs, nu? Dar el e om de treabă. Domnul, el ține toate sărbătorile, toate posturile, mănâncă de dulce, nu? Știți că s-a dus odată un evreu la măcelărie și zice, dați-mi, vă rog, un kilogram. Cât costă un kilogram din peștele ăla? Zice, ăla nu e pește, ăla e porc. Zice, domnule, eu nu te-am întrebat cum îl cheamă pe peștele ăla. Oameni care țin regulile, țin posturile, nu? Cred că Alexandru Duma, într-unul dintre romanele lui, are doi preoți, doi popi călătoresc, așa, și ajung la un han. Și ajung în zi de post, domnule, nu era voie să mănânce decât pește. Și ăsta nu avea decât berbecuț la frigare și purcel la frigare. Și atunci au chemat chelnerul cu bunătățile pe masă și le-au botezat. Pe unul crap, pe unul biban. Nu? Și au mâncat pește în ziua aia. Nu, popii botează. Nu? Oameni care vor să înlocuiască adevărata pocăință, adevărata întoarcere la Dumnezeu cu ceremonii. Nu? El se duce la toate sărbătorile, la Paști, la Crăciun. Ține, Doamne, toate măriile, aia mică, aia mare. Toate le știe. Își face cruce, trece pe lângă orice biserică. În tramvai, dacă se găsește. Își face cruce când trece pe lângă biserică. Deci omul vrea să înlocuiască pocăința adevărată cu ceremonii, cu alte lucruri decât ce vrea Dumnezeu de la el. Cu religie. Oh, religia noastră e veche, de 2000 de ani. Religia noastră este catolică, este istorică. Are sfinți, are religia noastră. Oamenii devin foarte, foarte religioși. Cu moralitate. El e moral. El nu dă foc la casa nimănui. El e un om nemaipomenit. Vor să înlocuiască întoarcerea la Dumnezeu adevărată cu altceva. Cu orice altceva. Când mi-am vizitat odată, părinții trăiau încă la Pâncota, am asistat la o ceremonie foarte ciudată. Niciodată n-am mai văzut asta. Prin mijlocul orașului mergea o căruță cu Sfânta Mărie. Era în căruță, Sfânta Mărie mergea în căruță. și toată lumea mergea pe jos, dar ceea ce mi s-a părut mie foarte, foarte ciudat, majoritatea oamenilor și la femei mai ales se vedeau, genunchii erau plini de sânge. Genunchii erau plini de sânge. Și am întrebat pe cineva, ce se întâmplă cu gloata asta, domnule? I-a bătut cineva, au căzut, ce se întâmplă? De ce au și pantaloni, erau rupți și sânge în genunchi. Zice, vin de la mănăstirea de la Ramna, unde sunt 110 trepte, așa, la mănăstirea Sfânta Maria, și dacă ești pocăit cu adevărat, trebuie să urci în coate și în genunchi toate treptele alea până sus ca să fii mântuit. M-am îngrozit de chestia asta pentru că oamenii sunt în stare să facă lucruri absurde, lucruri foarte grele, ca să înlocuiască pocăința adevărată, întoarcerea cu adevărat la Dumnezeu, cu ceva merite personale, cu o muncă de-a lor, cu o realizare de-a lor. E bine, în al treilea rând, cei care resping întoarcerea la Dumnezeu sunt oamenii care încerc să înlocuiască întoarcerea la Dumnezeu, pocăința adevărată, cu faptele lor, cu acțiunile lor, cu activitățile lor. În al patrulea rând, cei care refuză întoarcerea lui Dumnezeu sunt cei care o fac cu o ipocrizie din diferite interese. Nu? Vrea să se însoare, pocăitele sunt cinstite, nu te înșeală, gospodine bune, fac copii, au grijă de soților, le-a învățat Scriptura și atunci el se pocăiește. Nu? El se pocăiește și frații îl și botează, nu? Prima dată, că doar nu o să-l căsătorească așa, că nu-i voie, nu? Și îl și botează. Țin minte că într-un oraș de România, și nu spun numele aici, că nu vreau să supăr pe nimeni, că așa am eu dușman destui, l-au botezat pe unul. Și când l-au băgat în vană, că așa era, l-au întrebat, crezi că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu? A făcut, a fost surprins de chestiunea asta. Era un ofițer din armată care se boteza, nu? De dragul unei surioare de-a noastră din biserică. Asta este unul dintre interesele. Zilele trecute am primit un telefon, nu știu de când, cu internetul ăsta, frate Steve, ăștia din România, au internet prea bun. Ce să fie periculoși. Am știut telefonul. Telefonul mobil mă sună, m-a sunat unul de ora două, după miezul nopții. El nu știa ce oră e la noi. Și spune, domnule, eu am auzit că voi pocăiți ajutați pe alții, a noi eu sunt necăjit, așa. Dar dumneatale, mergi la vreo biserică? Zice, sigur că da, mă duc la biserica noastră ortodoxă din oraș. Bun, dar preotul ăsta, domnule, zice, ăla e un șnapan. Început să mi-l vopsească pe popa lor de la A la Z. Ce am fost eu și la pentecostal, domnule, că am auzit că ăștia te ajută, așa. Deci era aproape să mă fac pentecostal. Să dea ceva bani ăștia, nu? Wow! I-a zis, domnule, ai nimerit foarte greșit că m-ai sunat. Da, de ce? Păi nici eu n-am bani. Eu vreau să te sun pe mătale să dai ceva. Oamenii se întorc la Dumnezeu din diferite interese. Țineți minte când au ieșit poporul evreu din Egipt, spune Sfânta Scriptură că au ieșit împreună cu ei o mulțime foarte pestriță de oameni. Rable este limba ebraică. Tot felul de rable au ieșit împreună cu ei. Okay? Oameni care au zis, Dumnezeu îi binecuvântează pe evrei. No, repede să luăm și noi ceva, apucăm și noi ceva. Nu? Știți că ăștia a fost o sursă de suferință și de necazuri tot timpul în călătoria aceasta? Pentru că erau cu poporul lui Dumnezeu, dar nu erau din poporul lui Dumnezeu. Nu se întorsesere la Dumnezeu, se întorsesere la bogățiile pe care Dumnezeu le dădea copiilor lor. Veniseră din interes. Oameni care resping chemarea lui Dumnezeu sunt asemenea oameni ipocriți de genul acesta, mânați de diferite interese care intră, se infiltrează în poporul lui Dumnezeu și se înșeală singuri. Aceasta ar fi patru categorii de oameni care refuză chemarea lui Dumnezeu la o pocăință autentică. Haideți să vedem ce ne descopere această respingere a lui Dumnezeu. În primul rând, faptul că oamenii îl resping pe Dumnezeu scoate în evidență cât de mare este dragostea omului pentru păcat. Cât de îndrăgostiți pot să fie oamenii pentru viața mizerabilă de care o duc. Cât de atașat este el de sticla aia de băutură nenorocită de aia sau de, cine știe, de alte patimi. Că întoarce spatele lui Dumnezeu, întoarce spatele veșniciei, întoarce spatele raiului, se duce în fundul iadului, pentru că nu se poate lăsa de sticla aia, nu se poate lăsa de păcatele acelea mizerabile în care se găsește. Este una dintre cele mai mari tragedii din vremea noastră. Oamenii se leagă de păcat și iubesc păcatul atât de mult încât resping pe Dumnezeu, Salvatorul, și resping eternitatea și viața veșnică datorită dragostei față de păcat. În al doilea rând, faptul că oamenii resping pe Dumnezeu scoate la lumină cât de îndelungă este răbdarea lui Dumnezeu și dragostea lui Dumnezeu față de noi. Nu există ființă în lumea aceasta mai ofensată și mai respinsă cum este Dumnezeu. Tatăl nostru, Creatorul nostru. Eu cred că nici diavolul nu are atâta respingere din partea pocăiților, să zic așa, nu? A copiilor lui Dumnezeu, cât are Dumnezeu din partea nepocăiților, din partea celor care nu-L vor pe Dumnezeu. Dumnezeu este Tatăl nostru, este Creatorul nostru, Salvatorul, Mântuitorul nostru. Și respingerea pe care o adresăm lui Dumnezeu, ușa trântită în nas, cuvintele urâte de respingere ale Lui, scot în evidență cât de îndelungată este răbdarea lui Dumnezeu, cât de multă răbdare poate să aibă Dumnezeu cu noi. Dumneavoastră sunteți părinți, majoritatea, și știți că una dintre virtuțile părinților este răbdarea și îndelunga răbdare, nu? Și la noi ajunge destul de repede la capăt. Iată că răbdarea lui Dumnezeu n-a ajuns la capăt nici acum. Încă mai are răbdare, încă mai are milă, pentru că iubește, pentru că este un tată care ne iubește. Îi trântim ușa în nas, îi spunem cuvinte urâte, nici nu existi. Jurăm strâmb, zice, până când, și atunci când zic viu este Domnul, și atunci jură strâmb. Folosesc numele lui Dumnezeu pentru a minți, pentru a înșela. Pun mâna pe Biblie, că e adevărul, spun numai adevărul, adevărul și numai adevărul și mint. Depun o mărturie falsă cu mâna pe Scriptură. Și zice Dumnezeu, văd toate lucrurile astea, sigur că le văd. Ieremia zice, probabil că ăștia fără școală, ăștia slab de minte, țăranii, cei de la țară, sclavii, ciobanii și așa mai departe, ăștia sunt așa, că nu le merge mintea, nu cunosc cuvântul lui Dumnezeu. E normal să fie așa, ăștia needucați. Și o să mă duc la aia mari, o să mă duc la înalta societate, o să mă duc la aia cu școală, mă duc la aia cu facultăți, mă duc la aia din lumea înaltă, mă duc la aia care locuiesc în suburbiile foarte scumpe, la politicieni, la milionari, la oameni de afaceri. Zice, exact același lucru. Toți au rupt legăturile lor cu Dumnezeu. Toți. Nu e mai bun unul ca celălalt. Cât de îndelungă și cât de puternică este răbdarea lui Dumnezeu și dragostea lui Dumnezeu față de noi. Faptul că oamenii îl resping pe Dumnezeu scoate în lumină, la lumină, că respingerea lui Dumnezeu nu înseamnă altceva decât respingerea eternității, respingerea vieții veșnice. Practic este o încercare de a respinge viața veșnică, pentru că viața veșnică este veșnică. O vom petrece în veșnicie, ori cu Dumnezeu, ori în iad. Și în al treilea rând, decizia de a persista în păcat este expresia mândriei umane. Poate că este cea mai bună expresie a mândriei umane când nu vrem să renunțăm la păcatele noastre. La cine este ăla să mă conducă pe mine? Who are you? Ați auzit asta, mai ales între tinerii americani, nu? Cine ești tu să-ți impui standardele tale asupra mea? Cine este Dumnezeu să-mi spună ce este bine și ce este rău, nu? Eu hotărăsc ce este bine și ce este rău. Ultimul lucru care vreau să discutăm, să vedem care sunt motivele reale pentru care există o asemenea respingere. Care sunt motivele reale pentru care oamenii întorc spatele lui Dumnezeu în aceste zile? În primul rând, vreau să menționez auto-înșelăciunea. Omul se crede bun și pe calea bună. Nu este numai așa o auto-înșelare care vine de la noi înșine. Este o școală întreagă care contribuie la asta. Revoluția franceză, de exemplu, a fost unul dintre filozofii de atunci, Rousseau, spunea că omul se naște bun. Numai societatea este aceea care îl corupe. De aici, de la Rousseau, până astăzi, lumea modernă predică o asemenea idee. Că toți ne naștem buni, așa ca niște cărți cu pagini albe, ok? Și cineva scrie, dacă scrie prostii, pe urmă, în alții se devine că scriu, dar nu noi. Noi ne naștem buni. Ne naștem buni. Și pentru că ne-am născut buni, suntem buni. Alții sunt răi, domnule, tot timpul, nu? Alții ne-au făcut nouă toate relele de care noi suferim. Omul se înșeală singur că este bun. Să nu mai vorbesc de toate tehnicile acestea de îmbunătățire, nu? De improvement, human improvement, care există la ora actuală, în care dacă repeți un anumit lucru, nu, te pui în fața oglinzii și spui, sunt deștept, sunt deștept. Ajungi deștept, nu? Wow! Te autosugestionezi, te lucrezi la tine însuți, nu? Te auto-încurajezi, nu? De la domnul Obama. I can, we can, nu? You can do it. Sigur că da. Spui în continuu, continuu. E teribilă chestia asta. Toate aceste filozofii, toate aceste moduri de a gândi ne fac să ne auto-înșelăm că suntem de treabă, că suntem buni. Ce pocăință, domnule? Pentru ce? Dar ce mare lucru am făcut eu, domnule? Nu? Gândiți-vă numai așa, să vină cineva la dumneavoastră și să zice că măi, păstorul ăsta are gaț, știi? Te ia la o parte și spune, mă, frate, nu e bine ceea ce faci. Nu, atâta trebuie. Nu? Cine este ăsta, domnule? Nu? Eu? Dar nu vezi pe alții? Nu? Ați încercat cu polițistul? Eu am încercat odată. Am încercat odată cu polițistul. M-a prins cu viteză și am spus, domnule, dar nu-l vezi pe ăla cum merge? Zice, nu, eu te-am văzut pe tine. I don't care de celălalt. Mi-a dat o amendă de nu m-am văzut. Noi încercăm să arătăm întotdeauna pe alții și față de alții întotdeauna suntem mai buni, nu-i așa? Sigur că da. Noi suntem mai deștepți, mai buni, mai pocăiți, ăia lasă în răi. Dacă e vorba, aia lasă, ăia trebuie să se pocăiască, nu noi. E bine, auto-înșelarea aceasta ne depărtează de realitate pe zi ce trece. Și atunci când Dumnezeu spune, întoarceți-vă la mine, spune, o, sigur că da, păcătoși ăia de acolo, de prin Africa, plin de idoli, ăia da, normal, no, nu noi, noi trăim într-o țară civilizată, domnule, nu? Ce idol? Nici vorbă, noi nu avem în casă idoli. Auto-înșelarea. Un al doilea motiv real pentru care oamenii îl resping pe Dumnezeu este o proastă evaluare și administrare a timpului. Avem timp. O, avem timp. Sigur că da, o să ne întoarcem la Dumnezeu, dar nu acum, domnule. Acum, trebuie să fac școala, trebuie să mă însor, trebuie să facem copii, trebuie să dau la școală pe copii, apoi copiii trebuie să facă facultăți, pe urmă noi trebuie să plătim casa, pe urmă trebuie să ieșim la pensie. Și uite așa, tot timpul trebuie să facem ceva, nu? Și tot timpul avem timp. Este timp. Sunt oameni cărora Dumnezeu le dă harul ăsta ca la bătrânețe să se întoarcă la Dumnezeu. Sunt oameni. Am cunoscut în România, imediat după Revoluție, niște ofițeri din armată, chiar colonei, au venit la biserică, s-au botezat, s-au întors la Domnul. Har mare le-a dat Dumnezeu, nu? Că la pensie, când au scăpat de regimul comunist, toți s-au întors la Dumnezeu și a fost fain. Dar nu toată lumea primește harul ăsta să trăiască 80 de ani, să ajungă pensionar, nu? Eu m-au zis că ăștia bagă în pensie ceva, că cum ești la pensie, cum te duci. O proastă evaluare și administrarea timpului. Toată viața gândim, noi avem timp, sigur că da, mâine o să fie mai grozav, mai... Viața e foarte scurtă, credeți-mă, foarte, foarte scurtă. O să fiți surprinși cât de scurtă va fi. Când va fi vorba de noi. Când e vorba de alții, altfel gândim. În al treilea rând, un motiv real pentru care oamenii resping pe Dumnezeu este preferința oamenilor pentru prezent, pentru lucrurile de acum, de aici. For now on, for now. Și toate în dauna viitorului și a eternității. Astăzi trăiește-ți viața, nu-i așa? De ce cumpărăm noi pe datorii? Să ne trăim viața astăzi, nu? Astăzi ne bucurăm și apoi restul vieții plătim. Pentru distracția de astăzi. Pentru că sunt două moduri de a gândi, nu? Te distrezi astăzi și plătești restul, nu? Sau aduni și te distrezi la urmă. Ha? Unii zic, mai la urmă nu știu dacă mai prindem. Nu? Acum. De-aia cardurile. De ce credeți că au așa succes credit cardurile și fac foarte mulți bani de pe noi? Din pricina acestei mentalități. Azi. Astăzi primește cheia de la casă. De la mașina asta nouă. Astăzi o să fii foarte fericit. Nu? Și apoi tot plătim restul și unul să lăsăm și la copii să plătească. Nu, dar nu o să plângă, altfel nu o să plângă după noi. Le lasă un mortgage că să plângă două generații. Și adevăratul, apoi, ultimul motiv este mândria umană. Omul nu poate accepta umilința, lepădarea de sine, ascultarea. El. Zilele trecute ne-am amintit cu soția de colegii noștri de la trusă de construcții din Oradea. Am avut timp să discutăm despre ei, concediu. Ne-am dus aminte așa de mulți dintre ei. În mijlocul lor le-am predicat Evanghelia, cred că în fiecare zi. Cu viața noastră, cu cuvintele noastre, tot timpul. Știți ce îmi spuneau colegele mele? Zicea, domnule, e excelent, foarte fain ce zici numai tale, dar să ne ducem noi acolo cu babele ale voastre la biserică. Și într-o zi m-am furiat pe ele așa, doamne, nu vă supărați pe mine, babele alea inculte. Da. Nu vă supărați pe mine, babele alea inculte sunt numai culte decât voi. Ale o viață întreagă au fost expuse la Evanghelia Domnului Iisus Hristos, la Biblia, cea mai importantă carte care există pe fața pământului, pe care voi, cu toate școlile voastre, v-ați închisit să o deschideți măcar și să citiți din ea. Babele alea au auzit sute de predici care le-a schimbat mintea. Astea gândesc teologie foarte profundă. La mintea voastră nu s-a suit niciodată așa ceva. S-a supărat pe mine. Dar trebuia să vă zic. Pentru că mândria asta umană, cum el, acolo, să meargă. Wow, no way. Vreau să închei cu două afirmații. Una dintre aceste afirmații a făcut-o William Foran. Poarta cerului se închide de jos, nu de sus. Ascultați foarte bine. Păcatele tale te vor despărți de Dumnezeu. Știți cine închide ușa cerului să nu intri în ea? Tu, singur. Tu cu păcatele tale. Păcatele tale pun un zid de despărțire între tine și Dumnezeu. Ușa cerului nu se închide de sus și se pune lacăt la ea. O închizi tu singur. Îți barezi tu singur accesul la Dumnezeu. Unul dintre marii poeți ai lumii a fost Lord Byron. Iată ce a spus ăsta înainte de moarte. Era singur, era bolnav, avea nevoie de milă, de dragoste a celor din jur, nu o găsea. Zicea, trebuie să dau un tribunal ca să primez milă, trebuie să dau pe cineva în tribunal să-mi arate milă acum în suferința asta. Că nu venea nimeni să-ți spună un cuvânt. Înainte de a bate la ușa eternității, avea nevoie de milă. Apoi, după o lungă pauză, ei, haide, haide, fără slăbiciuni, hai să fim bărbați până la capăt. Wow! Și a rămas bărbat până la capăt și a intrat în fundul iadului, cu toate poemele lui, cu toată faima lui. Pentru că nici pe patul de moarte, mândria asta umană, l-a împiedicat să spună, Doamne, ai milă de mine. A vrut să fie bărbat până la capăt. Rare cuvinte m-au îngrozit ca și cuvintele acestea. În fața morții, în fața întâlnirii cu Dumnezeu, în fața întâlnirii cu eternitatea, unde nu poți pătrunde fără mila lui Dumnezeu, unde nu poți pătrunde fără îngăduința Lui, fără har din partea Lui, să faci pe bățosul până la capăt. Cred că lumea care respinge pe Dumnezeu în aceste zile are nevoie de milă. Este vrednică de milă și are nevoie de îndurarea lui Dumnezeu și vreau să vă provoc la o rugăciune foarte personală. Știți pe cineva din familia dumneavoastră care se încadrează în una din respingerele alea? Tot promite și nu se mai întâmplă nimic. Care încearcă să înlocuiască adevărata pocăință cu orice altceva. Care știți bine că a făcut o sapocă și s-a botezat așa de fariseism și este fariseu în continuare. Sau care pur și simplu, când îl cheam la biserică, îți trage în jurătură. Știți pe cineva? Dacă știți, este un moment foarte potrivit să ne rugăm. Așa personal, spune, Doamne, ai îndură-te de asta. Îndură-te de el. Mai cercetează, mai vorbește, mai ieși în cale, Doamne. Haideți să ne ridicăm cu toți în picioare și să încheiem întâlnirea din această dimineață cu astfel de rugăciune. Găsiți în mod specific pe cineva și rugați-vă Domnului. Doamne, stau înaintea Ta în această seară, în această dimineață.